Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Като ви кажа сега, че днес ще говорим за прозрачността и по-точно за непрозрачността на институциите. Не знам какви алюзии ще събудя в вашето съзнание. Сега обаче ще стане ясно в разговора, който ни предстои, с Александър Кашъмов от програма Достъп за информация и с адвокат София Разбойникова, български адвокати за правата на човека. Здравейте и на двама ви.
Здравейте.
Здравейте.
Изглежда много суховата, така дървено звучи по този начин поставен въпроса, но всъщност става въпрос за нещо важно, за това ние да знаем как работят институциите и когато искаме да повече информация за това какво се случва, когато имаме съмнение, че не всичко там е добре, да можем да упражним своя контрол като граждани. Така. Всяка година програма Достъп до информация излиза с доклад за именно състоянието на институциите от гледна точка, именно на достъпността им на информацията, която можем да ползваме. Тази година наскоро отново направихте своя доклад и мисля, че констатациите бяха недобри, неласкателни. Заповядайте, адвокат Кашъмов.
Така е, от 2001 година всяка година ние издаваме такъв доклад, тъй като законът беше приет през 2000-та година. В доклада ние винаги обобщаваме нашите наблюдения, свързани с състоянието на законодателството, на практиките по прилагането му от страна на администрацията, съдебната практика и проучване на задълженията за активно публикуване на информация в интернет страницата на институциите. Сега, разбира се, новините са от смесен характер, тъй като има и положителни, има и отрицателни. Знаете, ние никога не сме, така винаги пазим безпристрастността и независимостта си като неправителствена организация и като експертна оценка. Така, например, наблюдава се така леко подобрение в сферата на изпълнение задълженията за активно публикуване на информация. Има и така активно административно звено в Министерския съвет, което работи.
Активно публикуване ще рече не тогава, когато някой я иска, а тогава, когато законът те задължава.
Точно
да
така, тя да бъде публикувана. И в момента се развиват, например.
Какъв тип информации се публикуват по този начин?
Ами, публичните регистри.
Малко разгърнете,
да, публичните регистри
да
са типичен пример, да? Са публичните регистри. В момента голяма част от тях, вече над 9000 такива регистъра, са публикувани в портала Отворени данни, който се поддържа от правителството. Сега въпросът е, че това е по-скоро за специалисти, отколкото за обикновени граждани, тъй като част от тези набори или публични регистри са в удобна за машинно обработване форма, което обаче предполага високи познания за технологията. Това може да подпомогне разследваща журналистика. Ето такива, примерно, разследвания, които правят Биво или Капитал и Дневник, нали, с журналисти, които умеят да работят с такива данни. Това е полезно. За обикновения граждани, разбира се, често пъти е по-полезно, даже и за нас адвокатите понякога, да гледаме PDF форми на реалните документи, на заповеди, на решения и така нататък. Създаден е вече и скоро трябва да започне да работи и платформата за подаване на електронни заявления, чрез която се смята, че гражданите могат по един улеснен начин, само че това изисква регистрация в нея, да подават заявления към публичните институции. Оттам нататък имаме и доста негативни новини, нека да кажем. Най-големите така негативи са в сферата на законодателството и затова специално го отбелязваме. Освен така дежурната новина, която затова не е и новина, че България вече за 10-та година не предприема стъпки за примерно за подписване на конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа, въпреки че ние сме една от държавите в Европа, която има отношение към правото на достъп до обществена информация. Имаме и нови такива новини. Най-тежката промяна на закона, най-големия удар спрямо правата на гражданите, беше осъществена в 12 без 5, чрез едно, образно казано, чрез едно законодателно предложение, което беше гласувано в парламента, да отпадне цялата втора инстанция, т.е. ролята на Върховния административен съд като касационна инстанция, която уеднаквява практиката
и
решава
до
жалби.
Делата за достъп до информация.
Точно така.
Да го обясните, да го поразкажете, да си го представим на практика какво означава това. Говорим за промяна в административно-процесуалния кодекс. Вие казахте 12 без 5. На практика това беше някъде в началото на годината, нали така?
В началото на годината влязоха в сила тези изменения.
Да.
Иначе административно-процесуалния кодекс беше изменен миналата година.
И вече има натрупан опит, има практика натрупана.
Проблемът с отмяната на втората
инстанция.
Благодаря. Проблемът с отмяната на касационната инстанция, т.е. възможността жалбите за отказ за предоставяне на информация да бъдат гледани на, и на втора инстанция, означава, че ще се създаде противоречива практика в различните административни съдилища. Те са 28 на брой, а противоречивата практика пък от друга страна ще означава, че наистина държавните органи ще могат да намират още и още основания, за да отказват да предоставят такава информация. Тоест това наистина
да касае
всеки един от нас.
В един град, да кажем, аз като журналист искам достъп до информация от общината някаква, която ми се полага и би трябвало да не е тайна информация.
Да.
Нали така?
Нека да дадем пример. Доклад по изпълнението на договора. Имаме, да речем, ремонтните дейности типограф Игнатиев. Те са по силата на договор.
Пословични вече.
Пословични. Има и такива дела за достъп.
Да.
Аз затова го давам и примера. Информация, свързана с отчитане на работата по един такъв договор, може да се окаже, че в област Видин, административния съд, който така работи в този съдебен окръг, ще каже примерно, че тази информация е ограничена за достъп, а да речем в Хасково ще каже, че тази информация е достъпна. Това има потенциал да създаде хаос, различни практики на прозрачност и непрозрачност за страната.
Всеки град, всеки съд ще го решава в зависимост от преценката.
Ами да, и да си помислим какво става с правата на гражданите, които трябва да са еднакви, какво става с дисциплината за администрацията, която трябва по еднакъв разумен начин да подхожда към сходни случаи. Това е един удар по отношение на самата основа на административната работа, която се нарича разумност. Тя е записана и в член 6 от административно-процесуалния кодекс.
Ако би имало втора инстанция, както и беше допреди да бъде направена тази промяна в административно-процесуалния кодекс, какво е различното?
Различното е, че Върховният административен съд, все пак като една горна инстанция, която се произнасяше по такива жалби, когато решенията на административните съдилища са неблагоприятни за граждани, журналист, неправителствена организация и така нататък. Върховният административен съд се произнася, като разбира се, се старае да уеднаквява практиката си. Мога да кажа, че специално по закона за достъп до обществена информация, през тези изминали 19 години, ролята на Върховния административен съд е изключителна. Изключително позитивна, изключително допринасяща за това закона да бъде качествен, гражданите да имат широко определени и ясни права и администрацията да бъде дисциплинирана. Това ние сега го губим, считано от 2019 година.
Да, със сигурност не трябва да се предполага обаче, че съдиите, административните съдии, действащи на ниво административен съд, биха подходили недобросъвестно по някакъв начин. Просто различната преценка на всеки съдия беше преодолявана от уеднаквяването на практиката на Върховния
съд. Да, не говорим за недобросъвестно задължително, но може да има и недобросъвестност. Нали? Това предполага, така отваря възможност за подобно нещо. Така или иначе, когато има сложен казус, като лаик се произнасям и се опитвам да преведа за себе си това, което вие обяснявате, когато има сложен казус в един административен съд, той винаги може да се позове да види дело, което е вече на върховна инстанция минало във Върховния административен съд и да се позове и съобрази с него, взимайки своето решение.
Даже е длъжен. Да. Но сега вече при липсата на втора инстанция, ако пропусне това свое задължение, жалоподателят не може да... няма на кого да се оплаче.
Тук трябва да имаме...
Като лайк.
Трябва да имаме предвид, че има поне три групи дела. Наистина тези случаи, в които съдията... нали, по някакви други причини е решил, нали, то по субективни причини винаги може един съдия да реши дело, и съдиите са хора, както и ние сме хора, но по-големи са като че ли другите две групи дела. Едната група дела е случай, в който просто съответният административен съдия не е имал възможност да се запознае с практиката на Върховния административен съд. Трябва да се има предвид, че това не е толкова лесно упражнение при наличието на толкова главоломно развиваща се практика по множество закони през последните години, особено когато говорим за Върховен административен съд. Там имаме дори стотици закони измежду тези около 400, които действат в България, които се изменят ежегодно. Създава се нова практика и това трябва да се следи. Тук въпрос е липсата понякога на капацитет да се изучава това. И втората голяма група случаи, това са новите случаи. Живота е пъстър, непрекъснато изникват. Непрекъснато изникват.
Няма съдията да иска да се позове на някаква практика, вече утвърдена, няма как да го направи. Защото...
Няма как да го направи и няма кой да посочи правилния път, доколкото Върховният административен съд го правиш.
В един град справедливостта може да излезе по един начин, в друг град по друг начин. Така ли на ще излезе?
Точно така ще излезе по множество дела, не само по този закон.
Да, точно така, защото имаше и други закони, които...
Да, и това беше направено, за съжаление, с основния аргумент, че Върховният административен съд трябва да бъде разтоварен
много
от множеството дела.
Да го облегчим малко.
Доколкото си спомням, това беше и отчета на председателя на Върховния административен съд, който беше представен пред Висшия съдебен съвет преди 2-3 седмици. Това беше един от аргументите, че благодарение на промените в АПК са се преборили с натоварването в Върховния административен съд. Но според мен това не следва да бъде направено за сметка на правата на гражданите. Преценката може би трябваше да бъде някъде другаде.
Най-доброто преборване с натварване е като няма съд и като се стреляме по улиците. Ама не, наистина е така. Трябва да е ясно, че в една демократична и правова държава това да има система, която брани правата на хората, е скъпо удоволствие. Това е стока, подобно на стоката, която ние си купуваме от първа необходимост, за която обаче данъкоплатецът отделя пари, държавата отделя бюджет, затова има бюджет на съдебната власт. Част от мотивите...
И то доста дебело.
Да, и така и трябва да бъде.
Да.
Част от мотивите за изменение на административно-процесуалния кодекс бяха, че видите ли, административните съдилища ще ли били да реализират приходи в бюджета, като се увеличат таксите. Това беше потресаващо и това не е, според мен, достатъчно адресирано на ниво обществено говорене в нашата страна. Крайната арогантност на вносителя, на законодателя, който с подобни мотиви може да прокара и то успешно изменения законови, да не говорим, че един от активните деятели в тази в това изменение на административно-процесуалния кодекс, на закон за достъп до обществена информация, пък стана и министър. Така че...
Даниил Кирилов, имате предвид, беше председател на правната комисия в парламента, сега стана министър на правосъдието. Да, помним това, защото ние го обговарихме още когато се законодателните промени се замисляха, ги обговорихме неведнъж в това студио, имаше много ваши колеги така на високо експертно ниво, които много критично се отнасяха към промените и предвиждаха резултата, който ще последва и не приемаха и аргументите за убедителни, за професионални, а по-скоро за търгашески някакви. така бяха интерпретирани. И ето, че практиката сега показва, че всъщност да, били са прави критиките, основателни.
Със сигурност увеличаването на таксите за достъп до административно правосъдие препятства всеки гражданин, всяко юридическо лице да реализира правата си. Административното правосъдие е много важно в държавата, защото то защитава гражданина от държавата, от това, което е силното. И гарантирането на правата му в административния процес е от съществено значение за функционирането на демокрацията. Това е начинът, по който ние, като обикновени хора, можем да контролираме институциите.
Нашата власт чрез, е това, фактически.
Да, чрез административното правосъдие. Увеличаването с 2 или 3 пъти на държавни такси препятства възможността вече да се прави. Много хора се отказват при мисълта, че трябва да внесат много, много голяма такса.
Се отказват от правосъдие.
Се отказват от правосъдие, защото смятат първо, че това ще отнеме много време и явно ще отнеме и много пари. А и за какво се борим, то дали ще стане и в крайна сметка се отказват и остава властта.
Остава силата на държавата.
Да, остава недокосната и невъзможно да бъде поправена.
Така е. От 14 пъти нагоре е увеличението на таксите, което не кореспондира на увеличението на доходите. Същевременно наистина от това полза извличат главно институциите, които нарушават закона. Това, което може би е по-грозно от самите изменения, пак казвам, това са мотивите за извършването им, защото не може съдилищата да се разглеждат като търговски дружества, които трябва да генерират печалба, както от подземните богатства, например. Освен това, трябва да отбележим и друго много важно обстоятелство. Имаше и конституционно дело, което, за съжаление, приключи с частичен успех за гражданското общество, а именно част от разпоредбите от измененията на административно-процесуалния кодекс бяха обявени за противоконституционни, но повечето останаха. Двама от конституционните съдии обаче много удачно отбелязаха в своето особено мнение, съдиите Райковска и Семов, че е абсолютно неверен мотива, че в България има забавяне на административното правосъдие, защото,
забавяне, да.
Да, защото такова забавяне няма, тъй като от самата карта, която е на европейско ниво, се вижда, че административните съдилища са едни от най-бързо взимащите решения в Европейския съюз. Тоест, това, че нали, определен съд има повече дела, отколкото имал преди 15 години, не означава, че в европейски мащаб в България има забавено правосъдие и пренатовареност на системата. Да не говорим, че имаше и други обстоятелства, свързани с докладите, примерно на Върховния административен съд от предишните години, тъй като вече 2 години нямаме такъв доклад, може би сега ще излезе след като е бил представен в Висшия съдебен съвет, но това, което излизаше от предходния публикуван доклад, е, че примерно едната колегия има много по-голяма натовареност на съдиите от другата колегия и стои сериозния въпрос дали в отделенията вътре, в колегиите има правилно разпределение на дела, както и дали можеше, не можеше с други по-щадящи мерки да се постигне положителен ефект.
Задават се новините. Ще ми се обаче да резюмираме това, което казахте, така за яснотата на разговора ни. Последиците от тези промени в административно-процесуалния кодекс в крайна сметка са, че се отваря възможност за корупция, нали така?
Ами, казахте, да, го. Когато няма произвол, корупция.
Това означава, че институциите могат да бъдат, да си позволят да са още по-затворени и непрозрачни, без да бъде, без да получат санкция от пресъда и от граждани, от неправителствени организации, от експертни общности. Нали така?
Затова се възможността за нарушаване на демократичните ни права.
В крайна сметка,
това е... Което е извода от достъп, от ограничаването на административното правосъдие и достъпа до такова.
По въпроса за корупцията, мога да отбележим нещо важно.
Да.
докато антикорупционната комисия, която беше създадена, за съжаление, виждаме, че не е в състояние да работи ефективно в момента, но вместо това съществуват около 10 000 антикорупционни субекта в тази страна, понеже всяка година, по данни на Министерския съвет, около 10 000 граждани и юридически лица подават заявления за достъп до информация, упражнявайки това основно право. По този начин те изискват отчетност и прозрачност от институциите, а това е една доста сериозна превентивна дейност, която може би всеки един от тези хора и организации извършва в една степен не по-малко ефективна, по-отделно, отколкото дейността на тази комисия, която очаквахме до сега да свърши нещо.
В доклада ви за 2018 на програма Достъп до информация прочетох, че има над 1000 отказа за достъп до информация от институции. Това повече ли е в сравнение с предишни години?
Нека да направя едно уточнение. Това всъщност е доклада на Министерския съвет, а не е нашия доклад. Тези цифри, които аз цитирах на нашето представяне, тъй като намерението ми беше да илюстрирам удара върху административното правосъдие до какви последици води. Статистиката е следната. Виждаме, че докато през 2016 година е имало около 200 жалби към административните съдилища при 501 отказа.
За отказан достъп до информация.
През 2018 година броя на отказите вече е над 1054, т.е. той се удвоил от страна на администрацията, а броя на жалбите, които са внесли недоволните от отказите, се утроил. Те са близо 600, 598. Т.е. и процента на спечелените от хората дела се увеличава също, тъй като от около 25-30 през 2016, той става 33-35% 2018 година.
Ами ето тук вече фактите и цифрите красноречиво показват какъв е резултата от тези промени.
И какъв ще бъде,
ще нараства след новините, ще се върнем към разговора. Продължаваме разговора с адвоката София Разбойникова от Български адвокати за правата на човека, с адвокат Александър Кашъмов от програма Достъп до информация. Както може би чухте в първата част на разговора, говорим за достъпа до информация, за това, че в резултат на законодателни промени той като че ли става по-ограничен, за това, че институциите си позволяват да бъдат по-непрозрачни, което пък в немалка степен е свързано и с един друг изключително болен наш български проблем, а именно свободата на словото. Каква е връзката между тези две неща? Ограничения достъп до информация и свободата на словото. От практиката как го виждате? Ако искате, можем да поговорим съвсем конкретно за последния така скандален случай с колегата ни Росен Босев, колегата от Капитал, който наши слушатели вече знаят. Беше осъден с всички много съмнителни детайли около тази присъда. Заповядайте.
На първо място смятам, че връзката между прозрачността на институциите и свободата на изразяване на журналистите е пряка. Mm-hmm. Достъпа на обществото до това какво правят властите и институциите е чрез журналистиката. Единствено чрез журналистите ние можем да разберем какво се случва зад вратите на властта. И факт е, че по-голямата част от делата за достъп до информация се водят от журналисти, на които, от разследващи журналисти, на които им е отказана такава информация. Специално по случая на господин Босев, това, което аз бих искала да кажа, е, че момента там е, че той е осъден в наказателно производство за това, че е говорил публично за осъдене за клевета и обида.
Да.
Е говорил публично за публична личност. това е въпрос от обществен интерес. Той не е говорил за личния живот на господин Мавродиев.
Да, Стоян Мавродиев, в качеството му на председател на Комисията за финансов надзор.
Точно така, а е говорил за това какви функции и какви задължения и как са изпълнени тези задължения от институцията, която господин Мавродиев е представлявал. Въпросът дали казаното от господин Босев е вярно или не е преценявано от съда. Не искам да обсъждам естествено присъдата, защото тя е окончателна, но в крайна сметка в обществото остана едно усещане, че фактите са преценени невярно, най-вече защото на втора инстанция член на състава е съдия, срещу която господин Босев е писал множество статии. Едно от основните водещи решения на съда в Страсбург във връзка с достъпа до справедлив процес е изискването правосъдието не само да е безпристрастно, а да изглежда такова. То трябва да създава впечатление в обществото, че то е безпристрастно.
Да убеждава в безпристрастността си всъщност.
Точно така, да. Впечатленията, които остава, трябва да са такива. Без значение дали съдята по това дело е преценила обективно и безпристрастно фактите и доказателствата по делото на господин Босев, в обществото остава едно усещане, че тя може би не е била безпристрастна. Доколкото ми известно по това дело са правени отводи на съдята, тя отказва да го направи, да си направи отвод, а това вече създава
подсъмнение. Да, самия Росен Босев, той е поискал тя да направи отвод, именно воден от това тези съображения, че неколкократно е критикувал в свои журналистически материали. Същата тази съдийка.
Точно така. Това представлява, по мое мнение, нарушение на правото на господин Босев на справедлив процес, гарантирано от Европейската конвенция за защита правата на човека. Дали той ще отправи оплакване, такова оплакване до Страсбург, вече е негова преценка, но освен правото му на защита на изразяване на мнение като разследва журналист, а то е гарантирано на още по-високо ниво в сравнение с правото на свобода на изразяване на обикновените личности, има нарушение според мен и правото на справедлив процес.
Да. Ами Росен каза, че ще се обърне към Страсбург, за да потърси справедливост там, след като тук в България не се случва. Александър Кашемов.
На първо място, действително и аз искам да потвърдя, че има връзка между правото на достъп до информация и свободата на словото.
Да, тя е очевидна.
Тя е очевидна. Мога да кажа и, че според нашия годишен доклад през миналата 2018 година към програма Достъп до информация са се обръщали най-вече журналисти. Това е най-голямата група търсещи информация. Самия Росен Босев е един от журналистите, които много активно използва Закона за достъп до обществена информация, за да събира информация.
Защото е добросъвестен разследващ журналист.
Точно така, така и трябва да бъде, защото това е смисъла. Между другото и голямата камара на Европейския съд по правата на човека през 2016 година с едно решение по дело на Унгарския Хелзински комитет срещу Унгария потвърди връзката между свободата на изразяване на мнение, правото да се получава информация и правото на достъп до информация, защото всъщност точно по тази причина съда в Страсбург приема, че правото да се получава информация и да се изразява свободно мнение изисква в определени ситуации и право на достъп до информация и отказа на информация се счита за информационен монопол, който е форма на цензура. Що се отнася до случая на Росен Босев с тази, може би не е много точно да казваме присъда, защото осъждане по член 78А, нали, винаги е в тези, т.е. замяна на наказателната отговорност с административна, но това все пак е санкция. В практиката на съда в Страсбург, както каза и София, има разбиране, че санкцията има смразяващ ефект по отношение на свободата на словото. Нали, не че някой, който прекрачва определени граници, трябва да може да го прави безнаказано, нали, такова нещо не се предвижда от Европейската конвенция за правата на човека, но е много важно къде точно минава границата, както и отчитането на основни елементи от свободата на словото, а именно критичното слово, критичното слово по отношение на публична фигура, това за което стана въпрос, наличието на обществен дебат по даден въпрос, в случая става въпрос за обществен дебат, защото словото, изречено от Росен Босев и впрочем и от неговите колеги в телевизионно предаване, е свързано, той е ответ на наложени няколко глоби санкции по това време на Капитал и Дневник от страна на именно Комисията за финансов надзор. Много е важно също така да се отчете, че по принцип свободата на словото обхваща дори и такива изказвания, които шокират, смущават. Това също е маркер не само на Страсбург, но и прият още на ранен етап от Българския конституционен съд. Българския конституционен съд е един от най-рано приелите тези основни позиции на Страсбург, още през 1996 година, най-рано приелите от източноевропейските такива съдилища, искам да кажа. През 1996 година, това е решение номер 7, по конституционно дело 1. Ние не виждаме в това решение, за което говорим. Аз пък би го коментирал, разбира се, без да изказвам мнение за това, доколко то е правилно. Аз не познавам толкова дълбоко обстоятелствата по конкретните съдебни заседания и това как се е провеждало съдебното следствие, но няколко неща правят впечатление.
Говорим няма, пред конкретното дело на,
да,
на Росен Босев.
Няма нито едно позоваване на решение на Конституционен съд. Български Конституционен съд има поне две ключови решения за свободата на словото. Няма нито едно позоваване на Европейската конвенция за правата на човека, практиката на съда в Страсбург, обстоятелството, че съда в Страсбург разглежда, както и българския, и българските върховни съдилища, впрочем, медиите като обществен страж, няма такива цитати, позоваване на такава практика. Тя беше градена с цената на усилията на много, най-вече съдии и адвокати, юристи, през последните 20 години в България.
Да, няма никакъв опит за търсене на баланс между интересите на господин Мавродиев, който има право на защита на репутацията си, разбира се, но търсене на баланс между двете. Правото на изразяване, правото на обществото да получи информация по тема от обществен интерес, наистина, и неговата, доколко неговата репутация е била накърнена и кой трябва да понесе в крайна сметка негатива, ако мога така да се изразя. Чие е по това решение, което аз също съм чела, няма никакъв опит за съпоставяне на двете права, а това е изискване и на практиката на Върховния ни съд. Но, за съжаление, решението, да, потвърждаващо присъдата и разширяващо е окончателно.
Сега знам, че не може да има еднозначен отговор въпроса, който ще ви задам, и все пак шансовете това дело в Страсбург да получи съвсем друго развитие и Росен Босев да спечели, как виждате от гледна точка на аргументите, които сега тук излагате?
Едва ли има някаква полза от подобни прогнози и гадания, но значи известно е, че е много висок прага на допустимостта на жалби в Страсбург и това е основният проблем там. Но ако един път,
да се гледа,
да, тъй като там съда може, за разлика от нашите съдилища, да преценява и по същество дали един случай представлява достатъчно сериозно накърняване, да, на правата. Но ако се прескочи тази рамка, със сигурност съда в Страсбург трябва да даде оценка на всички тези липсващи звена в нашата домашна правораздавателна дейност по този случай и ще трябва да даде своята санкция. Разбира се, не можем да прогнозираме как един конкретен случай ще се развие, да, но това, което е важно, е българските съдилища да знаят, че съществуват високи стандарти по отношение на свободата на словото. Повечето български съдии го знаят и затова се определям като анахронизъм едно подобно решение. В ден днешен, когато аз познавам и практиката на съдилищата в страната, която вече е на една доста добра висота.
Да.
Моето мнение е, че шансовете за успех на една такава жалба пред съда в Страсбург са доста високи, въпреки ниската санкция. Все пак става въпрос за наказателно производство, което е водено срещу
Ставано за глоба от 1000 лева.
Да, да, ниска на фона на стандарта на живот, а това е част от елементите за допустимост на жалбите в Страсбург. Но въпреки това, санкцията, факта, че е водено наказателно производство, макар и заменено с глоба в крайна сметка осъждането, е достатъчно сериозно, именно поради смразяващия ефект, който може да има върху останалите журналисти, защото това е пример до какво може да доведе опита да изразяваш мнение, който може да откаже много журналисти да правят именно точно това. А това е проблем на обществото. Поради това Страсбург, според мен, би трябвало да... Ако се подаде жалба, Страсбург би трябвало да се произнесе и аз смятам, че би било...
Един въпрос, който също ми се струва много важен. Научихме се, че още преди съдебното решение по това дело да бъде оповестено, то вече е излязло в един от жълтите сайтове в ПИК.
Да, това беше.
Това проблем ли е от чисто юридическа законова гледна точка? Защото от гражданска, разбира се, е проблем, но от вашата юридическа гледна точка.
Сега си искам да започна от тази година. Аз лично така видях няколко или поне две събития, които ме притесниха за здравето на нашата правораздавателна система, въпреки че и аз поделям личното си впечатление от толкова години практикуване, че в нея работят прекрасни, изключително интелигентни и високоморални съдии. Едното е да продължа темата, която преди малко София Разбойникова захвана, свързана с безпристрастността на съдиите и това те кога и по какъв начин трябва да реагират. Случая с съдията-докладчик от състава на Софийския градски съд по делото на Росен Босев много напомня на същия случай, който стана 2 месеца или 3 по-рано по делото, по което се обжалваше глобата, наложена от председателя на Сметната палата на Лозан Панов, председателя на Върховния касационен съд. Там съдията-докладчик отново отказа да си направи поискан отвод. По съображения, че господин Панов е участвал в обсъждане и е изразил отрицателно становище по това да бъде назначен нейния съпруг за и да е председател на един съд. И в двата случая ние имаме един отказ съдия, който най-малкото изглежда пристрастен, да гарантира пред публиката, пред обществото своята безпристрастност. Също така, аз защо го коментирам това? Защото отново се сещам, че по делото на Лозан Панов съдебни актове излизаха в определена група медии преди да са публикувани на сайта на съда, който ги е постановил, да не говорим преди да сме ги получили ние с господин Панов. Така че тези...
Вие в качеството ви на негов...
На негов защитник. Да. Така че тези явления аз бих определил като крайно обезпокояващи.
Да, дори да няма санкция за това в закона и да, закона да не казва, че това е противозаконно, все пак наистина изглежда стряскащо как информация, която първо трябва да бъде видяна от страните, да бъде публикувана, да бъде подписана, защото имаше такъв случай и в специализирания наказателен съд, как неподписан акт вече бива обжалван пред апелативния.
Се имате разпространява... предвид делото Иванчева, ли?
Точно така, да. И определението, с което се определише...
Да, бяха пуснати по домашен арест, пък веднага да, след това, преди още преди да още е да бъде подписан. Документално...
Да.
Вече беше
това стряска. Това стряска, защото не се знае докъде може да стигне. Проблема с приемането на малка крачка, която в момента не ни изглежда незаконна, според мен може да доведе до след една година да сме изправени пред нещо, което си е ярко незаконно, но вече сме приели толкова много, че не знаем как да се върнем назад.
Да.
И срещу това трябва да се говори.
Всичко това, за което говорим тук с моите гости, адвокатите Александър Кюсъмов и София Разбойникова, пряко е свързано с един друг въпрос, който също не е веднъж обговарян тук при нас, но който пак е важно някакси да сложим на масата, е именно за това как се правят законите, дали се правят качествени закони, дали се правят по качествена, по правилна, качествена, прозрачна процедура. И това е свързано с казуси, които в момента са много горещи и са много важни за цялата съдебна система, но заповядайте, вие се обосновете.
Аз бих започнал с нещо, което е според мен е обща диагноза и болешка. Това е, че нашия законодателен процес и хората, които са в парламента, особено в този последния парламент, нямат желание за прозрачност до степен, в която се нарушават дори разпоредби, които съществуват. Така, например, 2016 година се подобри закона за нормативните актове и специално предвиди един по-широк едномесечен срок за обсъждания, за така наречените обществени консултации по проекти за закони, изрични задължения за публикуване на текст, мотиви, оценка на въздействието, таблицата, в която се дава оценка и се казва какво се приема мотивирано и какво не се приема от предложенията. Тези неща не се спазват от този парламент в много законодателни инициативи. Имаше някои включително цитираните преди малко промени в Административно-процесуалния кодекс. Бяха гласувани на първо четене на 20-я или 22-я ден. Т.е. без дори да е изтекло, да не говорим, че не е и проведено такова обсъждане. Публикуват се в PDF снимка документ, значи за хората, които може би не всички боравят, да им е ясно, че 100 страници и понякога над 100 страници законопроекти, ти не можеш да потърсиш по ключова дума вътре това, което те интересува. Дори в момента има две висящи дела във Върховния административен съд, което пък допълнително доказва колко е важен този съд като втора инстанция по делата за достъп до информация. Едното е по дело на Асоциация Прозрачност без граници, другото е по дело на журналиста от медия Пол Красен Николов за достъп до документи, свързани с законодателния процес. Документи, които са становища на министерства, вътрешно съгласователни документи, които не могат да не бъдат публични. Законодателният процес трябва да бъде максимално публичен. Хората трябва да знаят как се куват законите. Те имат и право да участват в този процес. Ти не можеш насляпо да даваш своето становище, без да знаеш какво мислят от отсрещната страна. Това е много важна диагноза и това е един от големите проблеми, които и програма Достъп до информация в тази годишния си доклад изведе и ние специално отправихме препоръка към Народното събрание да подобри прозрачността на своята дейност.
Всъщност в парламентарна република България парламента създава най-голям проблем, както разбирам от това, което казвате, по отношение на достъпа до информация. Там се влошава все повече и повече качеството на
По настоящем това е така, но сега виждаме един пренос на вирус от парламента към изпълнителната власт, която, между другото, по-добре се справяше през предходните месеци и години, като сега в Министерството на правосъдието тече един не много ясен и прозрачен процес във връзка с сформиране и работа на една работна група.
София Разбойникова?
Работна група във връзка с това каква процедура трябва да бъде изготвена за санкциониране, така да се каже, на тримата големи. Тримата големи, председателите на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главния прокурор. Проблемът в търсенето на изработването на тази процедура е, че на едно и също ниво са поставени тримата големи. Главният прокурор не може да бъде приравняван на председателя на Върховния административен и на председателя на Върховния касационен
съд. От гледна точка на?
От гледна точка на функциите, които изпълнява. От гледна точка на отчетността, която той трябва да има. Проблемът, това е говорено на много места, на много нива, на европейско ниво, на ниво комитета на министрите, на ниво решение на съда в Страсбург, например, решението по делото Колеви срещу България, за това, че функцията на главния прокурор е по-скоро като представител на изпълнителната власт. Той отговаря за разследването. И ако той е безконтролен, това означава, че всеки може да понесе да бъде разследван от него, а него никой не може да разследва, което е сериозен проблем. Той може да упражни натиск върху всеки и, за съжаление, откакто България е така наречената демократична държава, примерите за злоупотреба с власт от страна на главните прокурори са немалко. Колко са главните прокурори от тогава? 4. За съжаление, наистина са немалко. А председателите на върховните съдилища, те имат по-скоро представителни и административни функции. Председателят на Върховния административен съд не може да упражни контрол върху вътрешното убеждение на съдия от административен съд да отмени или да разпореди на този съдия да постанови друг акт.
Той не е началник в този смисъл.
Точно така.
Там не е тази същата иерархия, която е в прокуратурата. В прокуратурата главният прокурор е началник, преведено на езика на всекидневието, на всеки един прокурор. Точно и може така да упражнява началническа власт, натиск.
И да отмени всеки един акт на достоящ прокурор.
Докато във върховните съдилища, там
съдиите
сред равни.
Точно така, да. Съдиите са безпристрастни, независими. Те са независими и от председателя на съда, и от председателя на Върховния касационен съд. Макар Върховния касационен съд, например, да упражнява контрол за законосъобразност на актовете, постановени от апелативните и окръжните съдилища. Но това не означава, че председателят на Върховния касационен съд упражнява какъвто и да било контрол върху съдиите от съдилищата, от Върховния касационен, от градските, от районните и така нататък съдилища.
И сега всъщност къде е проблема, че една работна група заседава по това как...
В момента проблемът е това, че в обществото
трябва да изработи тази работна група.
Се насажда мнението, че тези трима души са еднакви.
Да.
И че обществото трябва да изисквате да бъдат контролирани по един и същи начин. Това не трябва да бъде допускано. Вече е прието сякаш зададеност, че техните правомощия ще бъдат регламентирани по един и същи начин, защото българската конституция поставя прокуратурата в глава магистрати и съдебна власт. В момента министър Кирилов говори така, сякаш това е даденост и остава крачката на нека да изпълним указанията на Комитета на министрите към Съвета на Европа или на Европейската комисия, как да намерим начин да контролираме злоупотребата при упражняване на правомощия на тези трима, тези трима души. А това е недопустимо. Нито Комитета на министрите, нито Европейската комисия са казали, че тези трима души са равни и че те трябва да бъдат контролирани по един и същи начин.
Да.
Общо взето...
И вървим към финал на разговора.
Да. По намиране на един несвързан признак, те се свързват по отношение на въпроса за разследванията. Значи това горе-долу е все едно, ако видим, че трима души са облечени в жълт костюм, да кажем следователно, за тях трябва независим механизъм да бъдат разследвани. Истината е, че те тримата са членове по право на Висшия съдебен съвет и че са така върхове на тези три институции. От тук нататък очевидно, че няма никакъв проблем прокуратурата да разследва и председателите на върховни съдилища, защото тя по никакъв начин не е зависима от тях. Респективно, главният прокурор няма никаква пречка да разпореди на който и да е прокурор да си свърши работата. И това е голямата разлика. Не стои по същия начин въпроса с главния прокурор. Така че това е по този въпрос. Големия...
Само да добавя във връзка с дебата по този въпрос в обществото. Доколкото ми е известно, предстои посещение на Комитета на министрите в България във връзка с осъществяването на механизма за сътрудничество и правосъдие, в който ще се обсъжда въпроса за разследването срещу възможността за образуване на разследване срещу председателите на върховните съдилища и главния прокурор. Факт е, че на тази конференция, която ще се проведе следващата седмица, не е поканена нито една неправителствена организация. Доколкото ми е известно, тя е затворена и за журналисти. А това е сериозен проблем. На на това мероприятие ще присъстват представители на Министерство на правосъдието, на Народното събрание, на изпълнителната власт, вероятно и на съдилищата, но няма да се чуе гласа на гражданите. Няма да се види другата гледна точка.
Правителствената експертност,
което сме гражданите.
Вие, да.
Да, точно така, защото това са все пак високо експертни въпроси, но точно затова неправителствения сектор дава и експертна оценка, и то независима, защото няма собствени политически интереси за разлика от останалите участници в дебата.
А отсъствието на журналистите какво означава? Че няма да разберем и какво се е случило на тази среща? Че то ще бъде отразено, може би
как пак... се връщаме към големия въпрос за непрозрачността и на институциите, и на коването на закони, направенето на законодателство. Ами, какво може да кажем финално? Не е много лесно всичко това да бъде смляно, да бъде разбрано, да бъде интерпретирано правилно от всеки един от нас, които сме извън така тази ваша експертност и тази ваша област, но добре, че има организации като вас, като програма Достъп до информация, като Български адвокати за правата на човека, за да може да превеждате, да ни ориентирате и да правим своя избор в това какво, как мислим и как реагираме.
Бих казал, че добре, че има и журналисти и медии, които са готови да ни поканят и да ни слушат, за да може това да стигне до обществото.
И трябва незабавно да призовем законодателната власт и политическите власти да върнат, да се опитат да залепят стомната и да върнат ефективния съдебен контрол на гражданите, за да можем да имаме гаранция, че правото на достъп до информация, прозрачността са гарантирани. В противен случай държавата ще изпадне в секретност и корупция.
Благодаря ви, Александър Кашъмов и София Разбойникова, в този важен разговор.